Umanda geçirilen yadro gepleşikleri İran bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda soňky ýyllarda ilkinji resmi gatnaşygy alamatlandyrdy we öňe güdüşlük az bolsa da dartgynlygy harby hereketler bilen däldi diplomatiýa arkaly gowşatmak isleginiň görkezdi. İranın ve Birleşen Ştatların arasında 10. aprelde Tehran'ın yadro programması önce geçirilen gepleşiklerde yukarı dereceli duruşlukları 19. aprelde devam ettirmek barada ılalaşıldı. Onun geçirilecek yerinin yakın günde oradan Avrupa geçirilmeye ihtimal. İkinci tapkırın Rim'de olacaktığını 13. aprelde Axios neşri çeşmelere salgılanıp haber verdi. Yönü ikinci tapkır barada resmi maglumat bolmadı. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump 13. aprelde geçlik jurnalistler bilen sökötteşlükte, genişçiler bilen duşunluğunu ve anık bir zat aytmazdan İran barada katı çalt kararı gelir istiydi. Omanda geçirilen yukarı dereceli yığınağı katnaşan Washington gepleşiklerin güne bolmağını talep etti. Tehran olsa tersine müneriyet edipti. Gepleşiklerin sonunda bunların ikisi de başa vardı. Gepleşikler esasan güne bolmadık görünüşte geçirildi. Omanlı diplomatlar otoğların arasında katnadılar. Şeyle de olsa gepleşiklerin ahirinde İran'ın dışarı işler ministri Abbas Arakçı ve Birleşen Ştatların yakın günde oru önçü vekülü Steve Witkoff kıyısı vaxtlık duşuştular. New York'ta yerleşen Eurasia toporunu İran boyunca baş analitigi Gregory Brew Azatlığın Farda radyosuna veren intervjusunda iki taraf hem esasi talaplarını yerine getirdi deyip belledi. Şeyle de olsa ol yığının neticelerine aşa baka vermekten saklanmak arada duydurdu ve bundan belak ara alınıp maslahatlaşma için esas düretmekten başka neyemi kazanılandığı entek belli deldiydi. Arakçı Witkoff bilen gysga duşuşugyny diplomatik sipaýçylygy diýip atlandyrdy. Bu Gazadaky konflikt we Siriýadaky rejim çalşygy bilen baglanşykly, aňryçak ýagdaýdaky tewite duýurlukly optimizm getirme üçin ýeterlik boldy. Iranyň tewitdäki bäsdeşi Saudi Arabistany Omandaky gepleşikleri gutlady. Saudi Arabistany 2015-nji ýyldaky ýadro şertnamasyna ynamsyz garapdy we 2018-nji ýylda ony ýatyran Trumpy öwüpdi. Bahreyn ve Katar hem Oman'daki gepleşikler barada makullayıcı beyanatlarını çav ettiler. Analitikler İran'ın yadro programı sonuncu alışığın mühümdüğünü, ama onun baş lider Ayetullah Ali Khamenei'nin bu ağır kararı gelme ıslığına bağlı olacaktığını bellediler. Ehli devlet meselelerinde konstitusiyanın esası ihtiyarlıklara iyi bulunduğuna karamazdan Khamenei göne cevapkarçılıktan kaça duruyan adamın reputasyasını kazandı. Khamenei cevapkarçılık çekmek istemeyen yali görünýär. Onun soňky tesvirlerinden görünüşi yali ol gepleşiklere garşydygyny aýdýar we gepleşiklerin geçirilip bilinjekdigini aýtsa da onun netijeleriniň cevapkarçylygyny öz üstüne almajakdygyny belleýär diýip Washingtonda ýerleşýän halkara gatnaşyklar boýunça analitik Ferešteh Pezeşk Farda radiosuna beren interwýusunda aýtdy. İranın yağdayı qovşaq, onun sevittəki yaranları qovşaq yağdayda iqtisadiyyəti Birleşen Ştatların sanksiyalar arasında yaramazlaşyar, yaşayış derecesi qımmatlayar və satın alış uqqivi pesəliyar. İranın içirki yağdayı hem şertnamanın ehtimallığını bir nemə yokurlandırıyar deyip pezeş qaytdi. Ilalışıq qazanılmasa Trump'ın harbi kerekəzi geçmək hayvatı hem basışa qoşant qoşyar. İran resmiyleri uruş ehtimallığını açacan reyt ediyarlar. Analitikler Tehran'a xop avanyanlı Naydarlar. Missouri Ştatının Ilim we Tehnologiýa Uniwersitetiniň Siýasy Ilimler boýunça professory Mehrzat Borowjerdi Omandaky duşugy taýýarlanyş gepleşikler diýip häsetlendirdi we wajyp temalaryň entek üstünden barylmanlygyny bellädi. Olaryň gün tertibinde we maslahat ediljek umumy temalarda ulalaşan bolmagy ihtimal ýöne möhüm meseleler geljekdäki gepleşiklerde ara alınıp maslahatlaşylar diýip Bilermen Farda radiosuna beren interwýusunda aýtdy. Borowjerdi Tehran we Washington ikisi hem maksimalistik talaplardan ýyza çekilendigine we ulalaşyk baglaşmak tarapyna uwr alandygyna meňzeýär diýdi. Gepleşikleriň indiki tapgyrynyň formasy aýan edilmedi ýöne güni däl gepleşikleri tanqidleýänler gyýtyk Len diplomatiýanyň uzalky şowsurluklaryna salgylanyp, Washingtonyň göni gepleşikleri talap etmeldigini öňe sürýärler. Birleşen Ştatlar asaçan bolmaly, indiki tapgyrda göniden göni düpli duşuk bolmasa gepleşikler bolmaz diýip İranyň ýadro programmasyna garşy täzirçilik däl birleşiginiň siýasat öňçü müdiri Jason Brodsky X-de ýazdy. Ýene de bir çözülmedik soraq Trump İranyň ýadro programmasyny çäklendirmek isleýärmi ýa-da ony düwünden ýok etmek isleýär? Tehran yadro programmasının yapılmağına bir karşı çıktı. Yöne yadro yarağını dörütmek islemeyenliğini ve muna kepillik bermeğe tayardığını etdi. Şeyle de olsa şertnamı bağlaşma uçin haqiqi islek bar yali. Bu Eyrana Birleşen Ştatlardan hem hazirur. Ferestek Pezeş kılalaşığa gelinmeğinin Eyranın karar çıkarcılarının payxas ve batırlık görküzmeğine bağlı olacaktığını belledi. Hedir iki tarafın gürleşmeğe tayin yalı görünyer. Yönümüne katı az vaxt kaldı.